O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio kitob.
Tomas Mann, olmon adibi. Hammamiz boradigan manzil.
Qabristonga olib boradigan yo'l shundoqqina katta yo'l yoqasidan o'tgandi. Yo'lning narigi betidan turar joylar boshlanar, yangi qurilishlar davom etar, ularning ayrimlarida odamlar ishlashardi. Shundan so'nggina dalalar boshlanar edi. Yarmigagina tosh yotqizilgan katta yo'l yoqasida buralib-buralib ketgan ser shoh, ser butoq azim qora qayinlar o'sib yotardi. Qabristonga olib boradigan yo'l ustiga yengilgina shag'al to'shalgan. Emin-erkin yursa bo'ladi. O'rtada esa usti maysa va dala chechaklari bilan qoplangan torgina qabriston cho'zilib ketgan edi. Bahor edi. Yoz ham yaqinlashib qolgan. Olam charog'on. Egam yaratgan moviy osmon uzra kichik-kichik aylana shaklidagi qordek oppoq bulutchalar to'dasi osilib turgandik go'yo. Daraxtlarda qushlar chug'urlaydi. Dalalar tarafdan mayin shabada esadi. Katta yo'lda qishloq tomondan shaharga qarab arava ketib borar. G'ildiraklari dam yo'lning tosh yotqizilgan, dam tosh yotqizilmagan qismlarini bosib o'tardi. Aravakash oyoqlarini arava shotisining ikki tarafiga osiltirgan ko'yi bilinar-bilinmas ming'irlab borardi. Uning ortida muk tushib olganicha yo'lga termilib ketayotgan sariq kuchukcha ham bor edi. Kuchukchaga gap yo'q, tilloga teng. Unga qaragan odamning ko'ngli yorishardi. Biroq hozir gap bu haqda emas. Shuning uchun yana mavzuga qaytamiz. Yo'ldan bir guruh askarlar o'tib borishardi. Ular yaqin oradagi kazarmadan bo'lib, baravar qadam tashlashar, barining dimog'i choq, ashula aytib borishardi. Shahardan qishloqqa qarab kelayotgan yana bir arava egasi mudrab borar, biroq uning kuchukchasi yo'q edi. Shuning uchun u haqda to'xtalib o'tirishning ham qizig'i yo'q deb o'ylayman. Yo'l bo'ylab biri novcha bo'yli, birining beli bukchayganroq ikki hunarmand yigit ham kelishardi. Ular yalang oyoq, etiklarini yelkalariga osib olishgan. Yigitlar mudroq aravakashga hazilnamo bir nimalar deb qichqirib, yo'llarida davom etishdi. Katta yo'lda harakat shu zayilda hech bir qiyinchiliksiz davom etardi. Qabriston yo'lida esa faqat bir odam ketib borardi. Qaddi dol. Qora hassaga suyangan ko'yi sekin qadam tashlaydi. Bu odamni Pipzam, Labgot Pipzam deb chaqirishardi. U o'zi uchun suyukli insonlarning mozorini ziyorat etishga borayotganidanmi? Qora kiyingan, boshida ezilgan, g'adir-budur silindr qalpoq, egnida ohori to'kilgan kamzul, tor va kalta shim kiyib olgan edi. Qo'lidagi mayin teridan tikilgan qo'lqop, duch kelgan joyda ishlatilaverganidanmi oqarib ketgan. Uning uzun, quruqshagan bo'yni qaytarma yoqadan cho'zilib chiqib turar. Yoqa ham bo'yinga mos, qo'pol va dag'al edi. U qabristonga yana qancha qolganini bilish uchunmi, ahyon-ahyonda boshini ko'tarib qarab-qarab qo'yar. Shunda g'amnok, aftoda hol yuz ko'ziga nazar tushgan odam uni xotirasida uzoq saqlanib qolardi. Bu kimsaning soqoli silliq tarashlangan, yuzi dog'atik oppoq edi. Ichiga botgan oq suyak yanoqlari o'rtasidan qip-qizil tugunakdek burni dikkayib turar. Oppoq, so'lg'in chehrasiga allaqanday g'alati manzara bag'ishlar, go'yoki uni karnaval niqobiga o'xshatish mumkin edi. Lekin buni qo'ya turaylik. qalin pastki labini mahkam tishlagan ko'yi yuqoriga qaragan mahalda oq oralagan qora qoshlari qalpog'iga tikkudik ko'tarilar. Shunda uning mungli ko'zlari naqadar so'nik va g'am-g'ussaga botganini ko'rish mumkin edi. Qisqasi, uning yuz-ko'z ifodasi shunday ediki, xayrixohlik bildirmaslikning iloji yo'q edi. Lobgot Pibzam dilgir qiyofada qabriston tomon asta odimlab borar. Bu esa ushbu ajoyib choshgohga unchalik o'tirishmasdi. Lekin uning botiniy dunyosiga bir ro razm solgan odam buning sabablari bisyor ekaniga amin bo'lishi turgan gap edi. U anchayin siqilgan edi. Tushungandirsiz? Sizlarga o'xshagan quvnoq odamlar buni tushuntirishi amri mahol. Biroz baxtsiz, omadsiz deymizmi? Agar rostini aytadigan bo'lsam, oz-moz emas, anchagina. Hech bir mubolag'asiz uning ishlari yurishmay qolgan. O'ta qashshoqlik, yuqsillik jonidan o'tib ketgandi. Birinchidan u ichardi. Qolaversa, bu beva yetim kimsadan butun olam yuz o'girgan. Uni suyaydigan bir yaqini yo'q edi bu yorug' dunyoda. Asal surilgan shirin kulchadikkina xotinini ham Xudo unga ko'p ko'rdi. Yarim yil burun ko'zi yorilganida 3-chi farzand o'lik tug'ildi. Qolgan 2 bolasi ham o'lib ketdi. Birinchisi bo'g'ma kasaldan, ikkinchisi esa aniq bir narsa deyish qiyin. Yetishmovchilikdan o'lgan bo'lsa kerak, hoynahoy. Bu ham yetmagandek, tez orada ish joyidan ham mahrum bo'ldi. Bu Pibzamdan ham kuchliroq bo'lgan ehtiros bilan bog'liq edi.
MTRK audio kitoblar.
U avvaliga biroz qarshilik ko'rsatib borgan bo'lsa-da, biroq bora-bora o'z ko'nglining quliga aylandi. Xotin, bola-chaqasiz, boshpana va tirgaksiz, yaqin kishilarsiz yer yuzida shumshayib yakka yolg'iz qolgach, borgan sari yuqsillik, illat, dard undan ustun kelib, ruhiy qarshiligini sindira boshlagan. U sug'urta shirkatida nusxa ko'chiruvchi bo'lib ishlar va oyiga 90 marka maosh olardi. Ittifoqo kunlarining birida g'ayrishuriy holatda xatoga yo'l qo'yadi va takroriy ogohlantirishlardan so'ng ishonchni yo'qotganlikda ayblanib, ishdan bo'shatiladi. Albatta, bu voqea uning halokat sari yuztuban ketishiga bevosita sabab bo'lganligi aniq. Sizlar yaxshi bilsangiz kerak, inson boshiga tushgan baxtsizlik, omadsizlik uning qadr-qimmatini ham oyoq osti qiladi. Har holda bu gaplarni ham eshitib, bilib qo'ygan yaxshi. Buning yana bir g'alati va dahshatli tomoni shundaki, insonning o'zini o'zi aybsizligiga ishontirishga bo'lgan urinishlari besamar ketadi. Ko'p hollarda u baxtsizligi uchun o'z-o'zidan nafratlana boshlaydi. O'zidan nafratlanish va dard ikki yorti bir butun bo'lib, bir-biri bilan o'zaro aloqaga kirishdimi? Bu dahshat. Pibzam bilan ham xuddi shunday bo'lgan chamamda. U dastlab ichaverdi, o'ziga qaramay qo'ydi. Bora-bora o'zini unuta boshladi. Chunki barcha izgu niyatlarining doimiy ravishda sarobga aylanib, chippakka chiqaverishi uning o'z-o'ziga bo'lgan ishonchini so'ndirib borardi. Uyida, kiyim-javon oldida bir zamonlar sarg'imtir suyuqlik solingan shisha turguvchi edi. U shunday bir zararli ichimlik ediki, ehtiyot yuzasidan uning nomini ham tilga olib o'tirmaymiz. Labgot Pibzam esa javon oldida kerak bo'lsa yotib olardi. Bundan ku allaqachonlar og'zi kuygan edi. Biroq o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas. Bu gaplarni sizlarga aytib o'tirishning ham hojati yo'q edi. Lekin shunday bo'lsa-da, kimgadir qachondir saboq bo'lsa ham ajab emas. Xullas, u qo'lida qora aso tutganicha qabriston yo'lidan asta borardi. Mayin shabada dimog'iga urilar, biroq u buni sezmas edi. Bechora. Qoshlari dikkaygan, bu yorug' olamga mayus va mahzun, faqirona nigoh bilan boqardi. Shu payt to'satdan quloqiga nimadir eshitilgandek bo'ldi. Olisdan yengil sas shitob bilan yaqinlashib kelardi. U ortiga o'girilib, joyida turib qoldi. Velosiped ekan. Tez yelayotganidan g'ildiraklari shag'al to'shalgan yerda shitirlab kelardi. Pipzam yo'lning o'rtasida qoqqan qoziqdek turganidanmi, yaqin kelib sekinladi. Velosipedda yoshgina yigitcha o'tirar. Uning beg'am sayyohlardan farqi yo'q edi hisob. Eh, xudoyim, uni bu dunyoning ulug'lari-yu kazo-kazolari qatoriga qo'shib bo'lmas. Bunga uning o'zi ham sira da'vogarlik qilmayotgandi. Ulovi ham o'rtamiyona, narxi 200 marka. Qaysi bir fabrikadan chiqqan o'ziga yarashibgina turardi. Shahardan shundoqqina minib chiqib kelayotgan joyi ekan bola faqirning. Egnida gulli ko'ylak. Ustidan kulrang kurtka kiyib olgan. Oyog'ida sportcha boshmoq. Boshida esa chapani qalpoq. Uning ostidan bir tutam oq sariq soch manglayiga tushib turardi. To'q, moviy ko'zlari chaqnab, hayotdek jo'shardi. Qo'ng'iroq ovozi yangradi. Bunga javoban pipzam turgan joyidan yarim qarich ham jilmay, hayotni kiprik qoqmay kuzata boshladi. Yigitcha unga zarda bilan bir qarab qo'ydi-da, yonidan o'tib ketdi. Shunda pipzam ham oldinga qarab yukindi va hayotga yaqinlashib, sekingina po'ng'illadi. Raqami 9707. U lablarini qimtib oldinga tikilarkan, hayotning o'ziga hayron bo'lib qarab turganini sezdi. O'smir ortiga o'girilib, egarning qoshini bir qo'li bilan tutib turardi. Nima dedingiz? Raqami 9707, takrorladi pipzam. Hech nima. Siz haqingizda tegishli joyga xabar berishimga to'g'ri keladi. Siz? Men haqimda xabar berasiz? So'radi hayot va yana qaytib burilib oldi-da, rolni sekin boshqara boshladi. Albatta, dedi pipzam undan 5-6 qadam ortda kelarkan. Nima uchun? Hayot to'xtab, ulovidan tushdi. Uning yuz ifodasida kutish alomati zuhur edi. Sababini o'zingiz juda yaxshi bilasiz. Yo'q, bilmayman. Siz sababini bilishingiz kerak. Lekin men bilmayman, dedi hayot. Va bu meni mutlaqo qiziqtirmaydi. U shunday deb velosipediga minishga shaylandi. Siz haqingizda tegishli joyga xabar beraman. Chunki velosipedingizni tashqarida, katta yo'lda haydash o'rniga bu yerda qabriston yo'lida minib yuribsiz, dedi pipzam.
MTRK audio kitoblar.
Janob, dedi hayot g'azabnoq kulimsib. Bu yerdagi son sanoqsiz velosiped izlarini ko'rib turibsiz-ku? Bu yo'ldan har kim yurishi mumkin.
Menga baribir, e'tiroz bildirdi pipzam. Men siz haqingizda tegishli joyga yetkazaman.
Ey, menga desa ko'nglingizga siqqanini qiling, o'shqirdi hayot va ulovga o'tirdi. Mo'ljaldan sal adashib, oyog'i birrov yerga tegib ketganidan uyalib ham o'tirmadi. Egarga joylashib oldi-da, qiziqqon bir holatda olg'a intildi.
Agar yana bu yerdan qabriston yo'lidan yuradigan bo'lsangiz, men siz haqingizda albatta tegishli joyga xabar beraman.
Pipzam endi baland ovozda gapira boshladi. Biroq bu gaplarga hayot parvo ham qilmadi, chunki u tezlikni oshira boshlagandi.
Shu paytda agar Lobgot Pivzamning afti angorini ko'rganingizda bormi? Dahshatdan qotib qolardingiz. Lablari shu qadar qattiq qimtilgandiki, yuz ko'zlari, burun va qoshlari xuddi joyidan qo'zg'alib ketgandek edi go'yo. Kutilmaganda u oldinga yukindi. Aql bovar qilmaydigan g'ayri-insoniy talvasa bilan oradagi qisqa masofani bosib o'tdi-da, egar xaltachasiga tarmashdi. Buni tashqaridan ko'rgan kishi, yo bu odam achchiq ustida velosipedni to'xtatmoqchi, yoxud o'zini shatakka oldirib, ochiq havoda biroz sayr qilmoqchi shekilli degan bo'lmag'ur xayolga borish turgan gap edi. Biroq g'ildiraklar ushbu favqulodda kuchga bas kela olmay to'xtadi. Velosiped bir tomonga og'ib, yon boshlab qoldi. Endi hayot ham qo'pollashdi. U bir oyog'ida turganicha o'ng qo'lini havoda o'ynatdi-da, janob Pivzamning ko'ksiga bir tushirdi. Bechora zarbaning kuchidan bir necha odim nariga gandiraklab ketdi. Hayotning ovozi endi to'q ohangida yangradi. Ichib olibsiz-da, oshna, bilib qo'ying, agar yana shu nomaqulchilikni qilib meni to'xtatadigan bo'lsangiz, o'zingizdan ko'ring. Kulingizni ko'kka savuraman, suyaklaringizni mayda-mayda qilib tashlayman. Tushunarlimi? U shunday deb Pivzamga orqa o'girdi-da, qalpog'ini darg'azab bir harakat bilan boshiga bostirdi. Velosipedga minishga tutindi. Biroq avvalgidek bu gal ham mo'ljaldan adashdi. Nihoyat u egarga yaxshilab o'tirib oldi-da, joyidan yurtib, zum o'tmay Pivzamdan ancha uzoqlashib ketdi. Pivzam harsillab, og'ir nafas olgancha hayot ortidan tek qarab turardi. Hayot esa g'izillab, yo'lida ravon yelib borardi. Shunda Pivzam to'satdan baqirib, so'kina boshladi. Uning ovozi qandaydir g'alati, g'ayri-insoniy edi. "Bu yo'ldan yurmang, deyapman," o'shqirardi u. "To'xtang, dedim. Oo, tashqaridan yuring. Qabriston yo'lidan emas. Eshityapsizmi? Tushing, hoziroq tushing velosipeddan. Ustingizdan arz qilaman. Ey xudoyim, qani endi pastga tushganingda edi, ablah. Sen la'nati bachchani yetigim bilan afti basharanga qarab tepgan bo'lardim." Bunaqasi ilgari sira bo'lmagan. Qabriston yo'lida bir odam turib olib, bo'ralab so'kinar, dam turgan joyida sakrar, dam o'yinga tushar, dam jinniga o'xshab masxarabozlik qilardi. Velosiped allaqachon ko'zdan g'oyib bo'lgan. Pivzam esa hamon joyida tepsinib turardi.
"To'xtatinglar! To'xtatinglar uni! U qabriston yo'lida yuribdi. Ushlanglar bu la'nati beboshni. Eh, attang, qo'limga tushganingdami? Sen befaroqsat itni, sen betayin tentakni, sen o'qimagan nodonni, sen olibda satangni, teringni boplab shilib olgan bo'lardim. Tush, hoziroq tush dedim. U yaramasning aqlini kirgizib qo'yadigan bormi, yo'qmi? Sayr qilib yurganmisha? Kelib-kelib qabriston yo'lida-ya. Voy muttahami, voy befaroset ey, la'natim maymuncha ey, ko'zlari to'q ko'k edi, shundaymi? Yana nima edi? Ko'zlaringni shaytongina o'yib olsa bo'lmasmidi sen o'qimagan nodonning?
MTRK audio kitoblar.
Pivzam endi kuragida turmaydigan so'zlar bilan so'kinishga o'tdi. U g'azabdan ko'karib ketgan, borgan sayin quturardi. Yo'lning narigi tarafida qurilishda ishlayotgan, endigina tushlikka chiqqan ishchilar, g'isht teruvchi ayollar ham yetib kelishdi. Pivzam g'azabdan o'zini qo'yarga joy topolmas, ahvoli tobora yomonlashib borardi. U mushtlarini dam osmonga, dam to'rt tarafga dolaytib silkitar, tizzalarini bukar, oyoqlarini dam oldinga, dam yuqoriga qaratib siltar. Shuning barobarida so'kinishdan ham bir zum to'xtamas. Shuncha so'z va iboralar unga qayoqdan ham quyilib kelayotganiga aql bovar qilmasdi. Uning qiyofasi qo'rqinchli tus olgan. Silindr qalpog'i gardaniga tushib, ko'ylagining tang'ilgan ko'krak qismi nimchasidan chiqib,
osilib turardi.
Kela qolinglar, hammalaring kelaveringlar,
ovozining boricha bo'kirardi u.
Faqat sizlar emas, boshqalar ham, qalpoq kiygan to'q ko'k ko'zlilar ham kelsin. Men sizlarga bor haqiqatni aytmoqchiman. Ya'ni kim siz, betayin muttahamlar bir umr xudodan qo'rqib yashashlaring lozim. Nima, tishlaringning oqini ko'rsatayapsizlarmi? Yelka qisayapsizlarmi? Men ichaman, to'g'ri, ichaman. Hatto to'yib ichaman kerak bo'lsa. Bu nima degani? O'lmasak hali ko'ramiz. Sen qalang'i qasang'ilar shoshmay turinglar. Hali shunday kun keladiki, har birimiz bilan yaratganning o'zi hisob kitob qiladi. Eh, siz beayb yaramaslar. Bilsangiz edi, osmon falakka chiqib, uning odilligi oldida bu dunyo nima bo'pti? Yaratganning o'zi sizlarni avlod ajdodingizni do'zox azobiga mahkum etgusidir.
Uning atrofida endi ancha odam to'plangan. Biri kular, boshqa birovining esa ensasi qotardi. Qurilishda ishlayotgan ishchilar va g'isht teruvchi ayollar ham ko'pchilik edi. Yo'l bo'yida to'xtagan bir izvoshchi ham qo'lida qamchi bilan tushib keldi. Yana bir odam kelib, Pipsamning qo'llarini siltab ko'rdi. Kor qilmadi. Yo'ldan o'tib borayotgan bir guruh askarlar bu tarafga bo'yinlarini cho'zib, kulib qarab qo'yishdi. Bolalar bilan kelgan it ham unga yaqinlashib, old panjasini yerga tirab, dumini qisganicha vovulladi. Shunda to'satdan Lobgot Pipsam bor kuchi bilan baqirib yubordi.
Pastga tush, o'qimagan nodon!
Shunday deb bir qo'li bilan keng yarim doira chizganicha gup etib yerga quladi. U tildan qolgan. Yerda bir uyum bo'lib yotar. Ezilgan silindr qalpog'i sal nariga uchib tushgandi. Ikkita g'isht teruvchi usta qimirlamay qolgan Pipsam ustiga engashib, bir-biri bilan nimalarnidir gaplashishdi. So'ng ulardan biri zudlik bilan qayoqqadir otlandi. Qolganlar esa yana yerda behush yotgan odam bilan mashg'ul bo'lishdi. Kimdir bochkadan suv olib yuziga sepdi. Yana kimdir kaftiga shishadagi aroqdan tomizib, uning ikki chakkasini ishqalay boshladi. Biroq bu sayi harakatlardan biror naf bo'lmadi. Shu tariqa oradan hayal vaqt o'tdi. Nihoyat yo'l tarafdan g'ildiraklar tovushi eshitildi. Katta yo'l yoqasiga ikkita chiroyli ot qo'shilgan, ikki yon boshiga katta qizil xoch surati ishlangan sanitar arava kelib to'xtadi. Undan bejirim libos kiygan ikki kishi sakrab tushdi-da, biri arava ortiga o'tib, surma karavatni olishga tutindi. Sherigi esa qabriston yo'liga hatladi. To'planib turgan olomon orasini yorib o'tib, bir kishi yordamida janob Pipsamni aravaga olib chiqdi. Uni karavatga yotqizishdi. Pechga solingan nondek ichkariga joylashtirilgach, ustidan sharaq-shuruq eshik yopildi. Bu yumushlarning bari g'oyat aniqlik bilan, go'yoki tomoshaxonadagidek bir zumda ado etildi. Shundan so'ng ular Lobgot Pipsamni aravada olib ketishdi.
MTRK audio kitoblar.
Hikoyani Abdug'ani Ro'ziyev o'qidi.
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.